tayong lahat ay lumaki sa iba't ibang uri ng kultura. Sa bawat lalawigan ay may kanya-kanyang mga pamamaraan at kaugalian. Iba't ibang uri ng kasabihan at uri ng kasuotan. Ngunit kung iba sa atin ay tumira na sa ibang lugar, ay nakakalimutan na ang kulturang kinalakhan. Maging ang wika na kanyang dating ginagamit sa pakikipag-usap ay napalitan na ng ibang wika. Marami rin sa ating mga kabataan ngayon ang nahuhulog sa kasamaan dahil nais nilang gayahin ang ginagawa ng mga dayuhan na siyang sumisira sa ating lipunan. Kung ano ang bago ay siyang sinusunod kahit nakakasira na ito sa buhay ng isang tao. Sa ating mga kapitbahay, tayo ba ay bumubuo na magandang ugnayan sa kanila? Sila ba ay atin man lamang iningitian sa umaga na nakikita sila o di kaya'y mabigyan man lamang ng iyong lutong ulam? Ang aklat ng kawikaan ay mayroong mga aral sa mga bagay na aking binanggit at tinanong. Maaari itong makatulong sa bawat isa sa atin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya't ating pagtuunan ng oras at pansin ang mga salita ng Diyos. Muli nating tunghayan ang salita ng Diyos na matatagpuan sa aklat ng mga kawikaan, Kabanatang 3, Talatang 23 hanggang Kabanatang 4, Talatang 9. Ito ay atin sa atin ng lingkod ng Diyos na si Pastor Rufino de la Pere. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Huwag mo sanang isipin, hindi kita natatanaw. Huwag mo sanang isipin, iniwanan na kita. Lagi kang nakikita sa patripas ng araw, at aking nalalaman ang iyong pagdurusa. Huwag mo sanang isipin, di kita naririnig. Ang iyong dalamhati, ang iyong mga daing. Kahit ang aking buhay ay muling iahangin, tulad ng ginawa ko sa krus para sa'yo. Ang katotohanan, kita'y minamahal.
Ang ating paglalakbay-aral sa oras nito ay hahanguin po natin sa aklat ng mga kawikaan, ikatlong kabanata. Simulan po natin sa talatang 23 hanggang kabanatang 4, talatang 9. Ito pong muli ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ang ikatlong kabanata ng Kawikaan, talatang 23 at 24 ay sinabi ni Haring Solomon, "Kung magkagayoy, matiwasay kang lalakad sa iyong daan at ang iyong paa ay di matitisod kailanman. Kapag ikaw ay nakahiga, hindi ka matatakot. Kapag ikaw ay humimlay, maging mahimbig ang iyong tulog." Sa panahong ito ay maraming mga pangamba sa buhay. Ang mga pangambang ito ay nangyayari sa lahat. Ngunit ang salita ng Diyos ay may kasagutan kung ilalagak natin ang ating mga kabalisahan at pangamba, at sa ating paglalakad o sa pagtulog ay may katiyakan na tayo'y maglalakad na ligtas. Ang ating pagtulog ay magiging mahimbing. Kahanga-hangang malaman ang katotohanan na tayo ay iniingatan ng Diyos. Sinabi ni Haring Solomon, talatang 25 at 26, "Huwag kang matakot sa pagkasindak na bigla o sa pagdating ng pagsalakay ng masama, sapagkat ang Panginoon ang magiging iyong pagtitiwala at iingatan mula sa pagkahuli ng iyong mga paa." Ang mga talatang ito ay malaki ang kaugnayan sa akin sapagkat ako ay matatakutin pagsakay ng eroplano, sapagkat lagi kong iniisip na baka bumagsak ang aking sinasakyan. ngunit ang mga salita ng Diyos ang aking pinangahawakan. Lagi kong baon kung ako'y naglalakbay. Ang sabi ng Panginoon, huwag kang matatakot at masisindak. Ang Diyos ang nag-iingat sa ating panahon ng paglalakbay, sa panahon ng pagtulog at sa lahat ng panahon. Sapagkat ang Panginoon ang iyong magiging pagtitiwala at iingatan mula sa pagkahuli ng iyong mga paa. Ngayon ay matutunghayan po natin ang isa pang kahangahangang kawikaan. Dito sa 3 talatang 27 ng kawikaan na sinabi ni Haring Solomon, huwag mong ipagkait ang mabuti at kinaukulan kapag ito'y nasa kapangyarihang gawin ng iyong kamay. Merong kwento tungkol sa isang ama at ang kanyang karanasan. Sinabi ng kanyang anak na lalaki, noon ang kanyang ama ay kontra sa mga simbahan dahil sa kanyang di magandang karanasan noong siya'y bata pa. Ngunit minsan, namasyal sila sa isang bukirin at biglang bumagsak ang tarangkahan sa kulungan ng mga baka at lumabas ang mga iyon. Huminto ang kanyang ama at itinaboy pabalik ang mga iyon, papasok sa lumang tarangkahan. Bumalik siya sa sasakyan at walang sabi-sabi kanino man. Hindi niya kailanman binanggit ito sa nagmamay-ari ng mga baka. Hindi niya ipinagkait ang mabuting magagawa ng kanyang mga kamay. Tayo ba ay may mga karanasang tulad nito? Ano ang ating ginagawa sa ganitong mga pangyayari? May isang kabataang lalaki rin ang nagkaroon ng ganitong karanasan, subalit ang kanyang ginawa sa huli ay taliwas sa nangyari sa unang kwento. Siya ay naroon sa isang pampasaherong jeep at sa pagbaba ng isang pasahero ay naiwan nito ang kanyang pitaka. Kaagad ay kinuha ito ng lalaki at bumaba sabay tawag sa nakaiwan nito at kanyang isinauli. Napakaganda ang kanyang ginawa. Subalit sa bawat oras naman ay ipinagmamalaki niya ang nagawang iyon sa ibang tao at paulit-ulit na sinasabi. Sa ibang salita, ito ay kanyang ipinamamalita sa lahat. Nakakilala na ba kayo ng ganitong mga tao na ipinagmamalaki ang kanyang mabuting nagagawa? Sa aking palagay ay hindi na ito dapat gawin sapagkat ito ay naging sanhi lamang ng pagiging hambog o mayabang. Alalahanin po natin ang sinabi ni Haring Solomon sa 27 kabanata ng Kawikaan, 2 talata. Purihin ka ng ibang tao at huwag ng iyong sariling bibig, ng dayuhan at huwag ng iyong sariling mga labi. Ito'y nagpapatunay na hindi dapat purihin ang sarili, kundi ito ay dapat manggaling sa ibang tao. Sa 3 ng Kawikaan, talatang 28 ay sinabi ni Haring Solomon, huwag mong sabihin sa iyong kapwa, humayo ka at bumalik na lamang at bukas ako magbibigay, gayong meron ka naman. Maraming taong nagsasabi na bibiguin kita o tutulungan. Makakaasa ka, subalit hintayin muna natin ang pag-aani. Kung meron ka ngayon, bakit hindi mo pa gawin ang pagtulong ngayon? Ginamit ko ito bilang isang halimbawa sapagkat madalas ko itong marinig. Ang ganitong dahilan ay inuulit na lamang sa lahat ng bahagi ng buhay. Sa iba naman ay sinasabi nilang, hindi kita matutulungan ngayon. Maari ka bang bumalik sa ibang araw? O kaya ay saka na lamang. May isang lalaki ang kinapanayam ng isang tagapagbalita sa radyo. Tinanong siya ng tagapagbalita kung ano ang kanyang hanap buhay. Sinabi niya na siya ay isang mangangalakal sa Estados Unidos. Siya ay kabilang sa isang grupo na tumutulong sa mga mahihirap na walang sariling tahanan. Ang grupong ito'y nagbibigay ng tulong pinansyal at sila rin mismo ang tumutulong sa pagtatayo ng mga bahay para sa mga taong mahihirap. Ang pangalan ng kanilang grupo ay Tirahan para sa Sangkatauhan. Ang kanyang huling sinabi ay ganito, hindi ko tinatanong sa aking sarili kung bakit maraming mahihirap na tao, kundi tinatanong ko sa aking sarili kung bakit ako ay mayaman. Ang taong ito'y nakatanggap ng pagpapala sa Panginoon at ginamit sa pagtulong sa kapwa. Ilan sa atin ngayon ang may ganitong pananaw? Tayo ba ay tumutulong sa kapwa? Sinabi ni Apostol Pablo sa 13th kabanata ng Roma, talatang 8, "Huwag kayong magkautang ng anuman sa kaninuman, kundi mag-ibigan sa isa't isa, sapagkat ang umiibig sa kaniyang kapwa ay nakatupad na ng kautusan." Ang ganitong uri ng pag-ibig ay ipinahahayag para sa lahat ng tao. Nalalaman ba natin na kung tayo ay magkaroon ng utang sa isang tao, ang perang iyon ay hindi sa atin? Yun ay pag-aari ng taong nagpautang. Sa katotohanan, ito ay hindi sa pagiging matapat kung gagamitin natin sa pansariling kapakanan. Iyan ang kanyang nais sabihin dito. Sa talatang 29 ay sinabi ni Haring Solomon, "Huwag kang magbabalak ng masama laban sa iyong kapwa na maninirahan sa tabi mo nang may pagtitiwala. Kaugnay sa iyong mga kapitbahay, huwag gagawa ng bagay na para lamang sa iyong kapakanan at kanila naman ay kasiraan. Magandang pakinggan na sabihin sa iyo ng iyong kapitbahay na kami mawawala ng ilang araw, maari bang pakitignan ninyo ang aming bahay? Nagbibigay ng pagkakataon para sa atin na ihayag ang ating ugnayan sa Diyos sa isang praktikal na paraan. May mga taong nagsasabi na ang ating mga kapitbahay ay para nating mga tunay na kamag-anak, sapagkat sila ang unang nakakatulong sa atin kung tayo ay may problema at nasa gipit na mga kalagayan. Naalala ko ang isang lugar dito sa Pilipinas noong nagdaan ng bagyo at ito'y biglang binaha. Isang bahay doon ay talagang mababa at pinasok agad ng tubig. Ang bawat membro ng pamilya ay nagtulong-tulong na alisin ang tubig sa loob ng bahay. Ngunit sadyang napakalakas ng ulan, namalayan na lamang ng pamilya na ang kanilang mga kapitbahay ay may kanya-kanyang dalang timba at nagsimulang tumulong sa pag-aalis ng tubig sa loob ng kanilang bahay. Ang pagtulong sa kapwa, lalo na sa mga kapitbahay, ay di na kailangang sabihin. Ito ay ginagawa ng kusang loob. Katulad ng pangyayaring ito sa oras ng kagipitan, ay walang ibang maasahan kundi ang ating mga kapitbahay. Napakagandang halimbawa ng pagmamahalan, pagmamalasakitan sa mga magkakaibigan at magkakapitbahay. Sa 3rd kabanata, talatang 30 ng Kawikaan ay sinabi ni Haring Solomon, "Huwag kang makipagtalo sa kaninuman nang walang dahilan, kung hindi naman siya gumagawa sa iyo ng kasamaan." Sa ilalim ng kautusan ni Moises, ang pagpaparatang sa iba na walang matibay na batayan ay itinuturing na isang kasalanan. Sa ilalim ng biyaya ay sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma kabanatang 12 talatang 19, "Mga minamahal, huwag ninyong ipaghiganti ang inyong sarili, kundi ipaubaya iyon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon." Iniiwan natin ang daan ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos at inilalagay natin ang mga bagay sa sarili nating pamamaraan. Kung tayo'y pinakitunguhan ng hindi makatarungan, kailangang ibigay natin ang bagay na iyon sa Diyos at bayaang siya ang mag-ayos ng mga pangyayari. Sa maraming taon ng aking paglilingkod sa Diyos, ay natutuhan ko na kung ikaw ay saktan ng iba, kailangang ipaalam iyon sa Panginoon at ipagkakatiwala sa Kanya ang lahat. Sabihin sa Panginoon, ito ay iyong tungkulin. Sinabi mong ito'y iyong aayusin. Sa mga panahong nakaraan, napatunayan kong inayos nga ng Diyos ang ganoong mga uri ng tao. Ang mga kawikaang ito ay makatotohanan. Ang mga ito'y makakatulong hindi lamang sa mga kabataan, kundi gayon din sa mga may edad at sa buong sangkatauhan. Sa 3rd kabanata, talatang 31 ng Kawikaan, ay sinabi ni Haring Solomon na huwag kang maiinggit sa taong marahas at huwag mong piliin ang anuman sa kanyang mga landas. Ang marahas ay isang taong malupit. Sinabi ni Haring Solomon sa 32 talata, sapagkat sa Panginoon, ang suwail ay kasuklam-suklam, ngunit ang matuwid ay kanyang pinagtitiwalaan. Mayroon talagang mga suwail sa Panginoon. Sa ating pagpapatuloy, ay makikita po natin ang ilang mga bagay na kinamumuhian ng Diyos. Ito ay naipahayag dito sa aklat ng mga kawikaan. Sa talatang 33 ay sinabi ni Haring Solomon, ang sumpa ng Panginoon ay nasa bahay ng masama, ngunit ang tahanan ng matuwid ay kanyang pinagpapala. Ang mga masasama ay ang mga taong hindi sumusunod sa batas. Ang mga kawikaang ito'y ipinaalala sa atin ni Haring Ahab. Hinatulan ng Diyos ang tahanan ni Ahab. Ang kawikaang ito'y akmang-akma para sa kanya, parang isang sapatos na tamang-tama ang sukat. Sa 34 na talata ay sinabi ni Haring Solomon, sa mga nanunuya, siya ay mapanuya, ngunit sa mapagpakumbaba ay nagbibigay siya ng biyaya. Kinamumuhian ng Diyos ang mga mapanghamak, mapagmataas, makasarili. Pakinggan naman po natin ngayon ang sinasabi dito sa 35 talata na sinabi ni Haring Solomon, ang pantas ay nagmamana ng kalwalhatian, ngunit hihiyain ang magiging ganti sa mga hangal. Marahil ay angkop ang kawikaang ito sa mga taong kilala ninyo, sapagkat sinasabi na ang mga pantas o marurunong ay kalulugdan ng Diyos, ngunit kahihiyan ang aanihin ng mga mangmang. Ang mga kabataang pumapasok sa magulo at masamang sanlibutan ay pinapayuhan na alalahanin ang mga turo ng kanilang mga magulang. Sa 4 na kabanata, 1 talata ng kawikaan ay sinabi ni Haring Solomon, dinggin ninyo mga anak ang turo ng ama at makikinig kayo upang magkamit kayo ng unawa. Mga anak, kasama rito ang mga bata at mga kabataang lalaki. Sa 23 talata ay sinabi ni Haring Solomon, sapagkat binibigyan ko kayo ng mabuting panuntunan, huwag ninyong talikuran ang aking aral. Si Haring Solomon ang sumulat nito at siya ay nagpapahayag tungkol sa kanyang sariling ama. Pansinin po natin ang kanyang sinabi, ako'y anak ng aking ama, bata at tanging mahal sa paningin ng aking ina. Sa aking pananaw sa mga aklat ng kasaysayan, ay ipinahayag na hindi si Solomon ang paboritong anak ni David. Sinabi ni Solomon na ako'y anak ng aking ama, subalit ang aking ina ang tunay na nagmamahal at nagtuturo sa akin. Gayunpaman, sa 4 na talata ay sinabi ni Haring Solomon, tinuruan niya ako at sa akin ay nagwika, panghawakan ng iyong puso ang aking mga salita. Tuparin mo ang aking mga utos at mabubuhay ka. Marahil ay binigyan ni Haring David si Solomon ng dakilang mga aral noong si Solomon ay naging hari. Sinabi sa kanya ni David, tumindig ka bilang isang lalaki. Marahil ay sinabi niya iyon sapagkat nararamdaman niyang di gaanong matatag ang kanyang katauhan. Kanyang sinabi na panghawakan ng iyong puso ang aking mga salita. Tuparin mo ang aking mga utos at mabubuhay ka. Si David ay nagturo sang-ayon sa kanyang mga karanasan, kaya dapat nating sundin ang Panginoon. Marahil si Haring David ay di gaanong matiyaga sa pagtuturo ng kanyang mga anak na dapat sanay kanyang ginawa. Hindi ko nararamdaman ang pagiging matagumpay ni David bilang isang ama, at ito ang pangkaraniwang pagkukulang ng maraming magulang ngayon. Ang naging buhay ni Haring David ay isang bagay na maaring tularan ni Solomon. Kung sa bagay, ang kasalanang nagawa ni David ay nangyari bago isilang si Solomon. Ngunit mula noon ay iniwanan niya ang ganoong uri ng pamumuhay. Ngayon ay nagbibigay ng mga pagpapayo si Solomon sa mga kabataan. Ilan sa atin ngayon ang merong mga anak? Tayo ba ay nakakapagbigay ng mga tama at makadiyos na pagpapayo sa kanila? Sa 5 at 6 na talata ay sinabi ni Haring Solomon, kunin mo ang karunungan, kunin mo ang kaunawaan, huwag kang lumimot, ni sa mga salita ng aking bibig ay humiwalay. Huwag mo siyang pabayaan at ikaw ay kanyang iingatan. Ibigin mo siya at ikaw ay kanyang babantayan. Pinagpapayuhan ngayon ni Haring Solomon ang mga kabataan na tuklasin ang kaunawaan at magkaroon ng karunungan. At huwag lilimutin at hihiwalayan, sapagkat ito ang sa kanya ay magsasanggalang laban sa kasamaan ng sanglibutan. Pansinin po natin ang kanyang sinabi na ang karunungan ay mag-iingat at magbabantay sa kabataan. Ang malaking pagkakaiba ng kasalukuyang tagapagturo ay tinutukoy na mabuti sa talatang ito. Iniibig ba nila ang karunungan? Ang ibig sabihin, mahal ba nila ang salita ng Diyos? Si Blaise Pascal ay isang Pransis na pilosopo. Naging tanyag sa kasaysayan dahil sa kanyang talino at mga nakamit na karangalan. Siya ang gumawa ng calculator. Isa sa mga mahalagang sinabi niya, kailangang unawain ang kaalaman ng tao upang ito'y maibig. Subalit ang banal na kaalaman ay kailangang ibigin upang maunawaan. Kaya kung nais ninyong maunawaan ang salita ng Diyos, ay kailangang mahalin at isa puso at handang tanggapin. Bubuksan ng banal na Espiritu ng Diyos ang mga dakilang katotohanan para sa atin. Gaano kahalaga na makita natin ang sinabi na ibigin mo siya at ikaw ay kanyang babantayan. Huwag nating kalimutan ang mga itinuro sa atin na alam nating makakatulong sa ating pang-araw-araw na pagpapasya. Gamitin ang karunungang nagmula sa ating mga magulang at ganun din sa ating Diyos na pinagmula ng tunay na karunungan. Sa 4 na kabanata ng Kawikaan, 7 talata ay sinabi ni Solomon, ang pasimula ng karunungan ay ito, kunin mo ang karunungan, sa lahat mong kukunin ay kunin mo ang unawa. Pansinin po natin ang paraan ng kanyang pagsasalita tungkol sa karunungan. Hindi lamang kaalaman o di kaya'y pagkakaroon ng isip tulad ng isang malaking talinghaga. Kailangan na ang karunungan at katalinuhan ang gamitin upang magkaroon ng tamang unawa. Iyon ang isang bagay na kailangan natin ngayon. Ang dahilan kung bakit hindi nagbibigay kasiyahan ang pag-aaral ay sapagkat ipinagwawalang bahala natin ang bagay na ito. Ngunit ang bagay na mahalaga ay ang magkaroon ng karunungan. Ang karunungan ay nagbubunga ng pangunawa. Ito marahil ang malaking kakulangan sa atin ngayon. Kahit sa ang antas ng lipunan ay makikita ang hindi pagkakasundo at hindi pagkakaunawaan ng mga tao. Ang pangunawa ay kailangan natin ngayon upang magkaroon ng liwanag ang madilim nating pag-iisip. Sa 8 na talata ay sinabi ni Haring Solomon, pahalagahan mo siya at itataas ka niya, pararangalan ka niya kapag niyakap mo siya. Isang kaaya-ayang putong sa ulo mo'y kanyang ilalagay, isang magandang korona sa iyo'y kanyang ibibigay. Ang mabuting bagay dito ay ang pag-ibig sa karunungan tulad ng pag-ibig sa isang babae. Kung dadako tayo sa bagong tipan, ito ay nababago. Si Kristo ang karunungan at siya'y dapat nating ibigin. Ang tunay na kahirapan sa kasalukuyan ay hindi ang mga problema sa Biblia. Ang tunay na kahirapan ng tao ay ang kawalan ng pag-ibig at pagnanais na matagpuan ang Diyos at ang mga bagay na ukol sa Diyos. Kung ang pag-ibig ay nasa puso sa kasalukuyan, subukan po nating basahin, pag-aralan at pagbulay-bulayan sa Aklat ng Kawikaan. Ito ay magsisilbing guro para sa atin upang magkaroon ng kaalaman, karunungan at pangunawa. Kaibigang nakikinig, huwag mong kalilimutan na magkaroon ng karunungan na pinagmumulan ng pangunawa. Huwag mong kalimutan ang mga itinuro sa iyo ng iyong mga magulang na magagamit mo sa praktikal na pamumuhay. Mahalaga ring maunawaan mo ang iyong ugnayan sa iyong mga kapitbahay sapagkat sa mabuting pakikitungo sa kanila ay nagpapahayag ka ng mabuting pangunawa at karunungan. Hindi mo alam baka sa mga darating na panahon o araw ay kailanganin mo rin ang kanilang tulong. May kasabihan nga na magtanim ka ng masama at aani ka ng kasamaan, ngunit magtanim ka ng kabutihan at ikaw ay aani ng kabutihan. Tayo po ay manalangin. Ngayon, dakilang Diyos, mahabaging Ama, kami po'y dumudulog sa iyo at nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat alam namin na kami ay iyong pinakikinggan. Nadadama namin ang iyong Espiritu na nagiging malapit sa iyo, Panginoong Diyos. Panginoon, sa oras na ito, Ama, akin pong idinadalangin mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa pamamagitan ng radyo. Ikaw ang nakakaalam, batid mo ang kanilang kalagayan, tarok mo ang kanilang mga pag-iisip. Sila, Panginoong Diyos, ay akin pong idinadalangin. Inilalapit ko sila sa iyo, itinataas ko sila sa iyong mga kamay. Ikaw nawa, Panginoong Diyos, ang kumilos sa kanilang mga buhay, sa anumang kalagayan at mga pangangailangan. Panginoong Diyos, abutin mo po sila, ibuhos mo ang mayamang biyaya at pagpapala, Panginoong Diyos, sa kanilang mga buhay, sangayon sa kanilang mga kalagayan. Salamat sa iyong salita na aming mga pinag-aaralan, sapagkat ang mga salita mong ito ang nagbibigay sa amin ng pag-ibig, nagbibigay ng kaalaman, ng kaunawaan, ng karunungan. Panginoong Diyos, patuloy mo po kaming gabayan sa mga aming pagbubulay ng iyong mga salita. Ganyan din, Panginoong Diyos, sa mga kaibigan, mga kapatid, na aming kaagapay sa gawain, iyong mga pastor, mga kamanggagawa, Panginoong Diyos, na nakakatulong namin sa gawain ito ng Transworld Radio. Panginoong Diyos, tulungan mo po sila at abutin ang kanilang kalagay at mga pangangailangan. Kami po'y umaasa, nananalig na ito po'y iyong gagawin. Ang lahat inihiling po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sing.